Ранкова хвиля на громадському радіо розпочинає свою роботу. Тетяна Трощинська і Василь Шандро сьогодні працюють при мікрофонах. За режисерським пультом Дмитро Сміян. Доброго ранку тим, хто щойно, очевидно, долучився до нашого ефіру, вімкнув свої радіоприймачі чи інші якісь засоби для того, аби слухати громадське радіо із самого ранку. Отже, ми розпочинаємо.
Доброго ранку і основні новини, які стали відомі сьогодні вранці, цієї ночі, а також пізно ввечері у середу. Сьогодні очікується, що Донецький суд у Ростовській області назве дату оголошення вироку у сфабрикованій справі української військової Надії Савченко. Вчора відбулися дебати, тобто у середу і в четвер сьогодні ж дебати продовжаться. В процесі цих дебатів виступила сама Надія Савченко. Вона заявила, що якщо вирок не буде оголошено у найближчий час, вона перейде на сухе голодування. І так само заявила Надія, далі цитата: «В цьому суді не було доведено мою провину, я офіцер, мала право захищати свою землю». Надія сказала, що не має права російський суд судити її. І так само вона не погоджується на обмін російських офіцерів ГРУ Олександрова і Єрефєєва. Якщо процитувати Надію, то вона сказала, що занадто жирно для вас. І так само сьогодні вранці о 9:30 у Сімферополі очікується суд про заборону меджлісу кримсько-татарського народу. Раніше так званий прокурор Росії, так званий прокурор Криму, перепрошую, Наталя Поклонська, звернулася до суду заборонити меджліс. І є вже заява Міжнародної федерації з прав людини, яка вважає, що таке рішення могло б призвести до переслідувань кримських татар. Міжнародна федерація з прав людини нагадує про репресії зникнення вбивства кримських татар, які тривають на території Криму з 2014 року. Я нагадаю, що цей суд суд пов'язаний з тим, що прокурор, так званий прокурор Криму, звинувачує меджліс кримсько-татарського народу в екстремістській діяльності.
Президент США Барак Обама підписав офіційне повідомлення про продовження надзвичайних заходів, впроваджених через події в Україні. Текст документу, опублікований на сайті Білого Дому, передає «Українська правда». Президент Сполучених Штатів Америки продовжив дію чотирьох своїх наказів, датованих 2014 роком, якими, зокрема, була впроваджена заборона на економічні відносини американських громадян та компаній із низкою українських та російських юридичних та фізичних осіб. Зокрема, продовжено термін дії наказу 13660 від 6 березня 2014 року, який дозволив арештувати активи всіх осіб, причетних до придушення Євромайдану, наказу 13661 від 19 березня 2014 року, який наклав санкції на низку російських політиків: Олену Мізуліну, Леоніда Слуцького, Андрія Клішаса, Валентину Матвієнко, Дмитра Рогозіна, Владислава Суркова, Сергія Глазєва, а також інших осіб, причетних до анексії Криму, а також наказу 13662 від 20 березня позаминулого року, який посилив санкції щодо Криму. Санкції продовжено на один рік до березня 2017 року.
Вища рада юстиції вважає, що строки для покарання суддів, які судили майданівців, не минули. Прес-служба Вищої ради юстиції з посиланням на голову Вищої ради юстиції Ігоря Бенедисюка якраз це саме повідомляє. Я нагадаю, що буквально днями, тобто, здається, у вівторок, стало відомо про те, що Вищий адміністративний суд ухвалив рішення, що строки для покарання суддів Майдану вже минули. Але, за словами представників Вищої ради юстиції, йдеться про те, що таке дисциплінарне стягнення має трирічний срок давності, який, як ми розуміємо, ще не минув. Таким чином, Вища рада юстиції рекомендує, скажімо так, притягнути до дисциплінарної відповідальності суддів, які судили Майдан. Я коротко нагадаю, що, зокрема, серед інших, йдеться про таких одіозних суддів, як суддя Чорнобаївського районного суду Черкаської області Нелі Цибра, Бориспільського міськрайсуду Київської області Анатолій Левченко, Оболонського райсуду Києва Віталій Литвинов.
І короткий огляд преси від наших колег із Радіо Свобода. Зокрема, про таке пишуть наші колеги. Криворізька міська організація партії «Самопоміч» затвердила кандидатом на міського голову нинішнього народного депутата Семена Семенченка. Його основним конкурентом буде чинний мер, колишній регіонал Юрій Вілкул. Як переконує експерт тижневика «Країна», Семенченко – програшний варіант. І з таким опонентом Вілкул переможе у першому турі, адже Кривий Ріг – це Донецьк у мініатюрі. Там голосують тільки за своїх, неважливо, поганих чи хороших. Видання зазначає, що зараз Семенченко загруз у чварах і цим скористаються опоненти, а кандидатом у мери його лобіював Ігор Коломойський. Відтак виглядає це як договорняк між Коломойським і Опоблоком, констатує експерт тижневика. І ще одна інформація, знову ж таки, від наших колег із огляду преси на Радіо Свобода. Високі президентські рейтинги Тимошенко та Ляшка засвідчили одне – популізм, як і раніше в моді, переконує газета «Україна молода». Водночас газетярам не зрозуміло інше, чому започаткований Міхаїлом Саакашвілі рух за очищення викликає меншу зацікавленість від тієї, на яку сподівалися організатори. Чому ті ідеї, котрі видаються привабливими в устах лідерів Батьківщини та Радикальної партії, втрачають бали у виконанні Саакашвілі, адже він говорить, по суті, про ті самі речі. Видання наголошує, що популіст, який ще тільки прагне великої влади, не може дозволити собі бути одноманітним. Ця розкіш для тих, хто має принаймні вихід на парламентську трибуну. Докладніше «Україна молода» розповідає в статті Саакашвілі «Перші помилки піар-проекту». От такі новини. І ще одна новина – заокеанська, супервівторок, так званий, ну, це позавчора вже за нашими мірками, так, 2 березня.
Ну, не так, ну, з урахуванням різниці в часі, так, не так давно й
не
було,
так і давно. До речі. У більшості американських штатів завершилося голосування на первинних виборах. Про попередні результати праймеріз повідомляє телеканал CNN з посиланням на опитування виборців на дільницях. Про це передає «Українська правда». При цьому офіційних результатів ще немає. Так, у республіканців мільярд Дональд Трамп виграв праймеріз у Джорджії, Алабамі, Теннесі, Масачусетсі, Вірджинії, Вермонті, Арканзасі. Тед Круз здобув перемогу на праймеріз у штатах Оклагома і Техас. Сенатор Марко Рубіо виграв республіканський праймеріз у Міннесоті. У демократів лідирує колишній держсекретар США Хіларі Клінтон. Вона виграла первинні вибори в Джорджії, Вірджинії, Алабамі, Теннесі і Арканзасі. Її суперник Берні Сандерс здобув перемогу у Вермонті, Оклахомі, Колорадо і Міннесоті. Також Клінтон виграла демократичні праймеріз на американському Самоа, невеликому архіпелазі в південній частині Тихого океану. 1 березня в США проходить один із найважливіших етапів президентської гонки, так званий супервівторок. Збори партійних активістів і первинні вибори праймеріз проходять у 12 штатах і американському Самоа. От такі справи.
У нас зараз буде музика така не зовсім, скажімо, відомої в Україні, на жаль, напевно, групи Тіамат. Це шведська група, рок-група Стокгольма, а з піснею «Голосуй за кохання». Не зовсім про вибори, але щонайменше про голосування.
Голосувати за любов закликають нас, очевидно, шведська група Тіамат. І, власне, пісня одноіменна щойно прозвучала в ефірі «Ранкової хвилі» на громадському радіо. 7:12, майже вже 13 хвилин на студійному годиннику. Ми продовжуємо наш ефір і далі.
Ще кілька важливих фрагментів, важливих, цікавих з програм громадського радіо, які ви можете слухати цілодобово на сайті громадського радіо в онлайн громадськерадіо.org або так само на хвилях. У нас дуже багато хвиль, тому я їх зараз перераховувати не буду, але, зокрема, в програмі «Громадська хвиля» наші колеги Наталка Соколенко та Андрій Гарасим учора, тобто пізно увечері, тому що програма виходить пізно з 21-ї години, говорили з експертом Національного інституту стратегічних досліджень Олексієм Їжаком. Доволі цікава тема. Йшлося про можливі загрози українським підприємствам з боку російського Збірбанку, який очолює Герман Греф. Цей банк активно працює на території України і тривалий час видавав українським підприємствам кредити, які експерт Національного інституту стратегічних досліджень називає отруйними.
У чому небезпека? Ну, взагалі-то багато людей з ФСБ, але небезпека не у тому, що ця людина з ФСБ, він закінчив академію, а потім працював в бізнесі, там, у тому числі у ЮКОСі працював, але останнім часом він займався українською проблематикою. Сбербанку, як заступник Германа Грефа, він займався усією українською проблемою. А це пов'язане там і борги українські, і те, що пов'язано із санкціями, і все-все-все з цим пов'язане. Ось ця людина приходить на Внешэкономбанк, керувати Внешэкономбанком. Банк дуже проблемний. Це взагалі не банк, а фінансова корпорація російська, яка займається кредитуванням дуже великих проєктів політичних, зокрема Сочинської олімпіади. Вона купувала у свій час індустріальний союз Донбасу або допомагала купувати. Вона займається керуванням пенсійними фондами. Взагалі це і вони набрали через цю діяльність, політичну діяльність таких боргів, це на 2% валового внутрішнього продукту Росії. Але все це продовжується. Тобто фінансова установа, яка займається, за якою стоїть така ще гібридна політична присутність. У цьому небезпека, а не в тому, що людина із ФСБ. Ну,
а розкажіть тепер нашим слухачам про те, в якій залежності від цього російського банку перебуває наш Промінвестбанк і, відповідно, українські підприємства. Які це підприємства, які, ну, і так були загрожені, а тепер ця загроза через демонстративне призначення випускника Академії ФСБ, можливо, стала більшою?
Ну, тут, можливо, не демонстративна, а просто практичне міркування, що ця людина може виконувати таку гібридну політично-фінансову функцію.
Тобто говорить однією мовою з Путіним, так, якщо
так,
говорити?
Так. Угу. Ну, так, можна так сказати. Промінвестбанк був куплений Внешэкономбанком у 2009 році, причому у проблемному стані. З такими отруйними боргами, які перед ним мали великі юридичні особи. І було, як зараз зрозуміло, куплено не просто так, а щоб ці борги у такій жорсткій формі вимагати назад. І от що ми зараз бачимо? Не тільки з боку Промінвестбанку, але і Сбербанку, тому що от ця зв'язка Герман Греф і новий керівник, це та ж сама команда. Спочатку ми бачили дуже навалу на КБ «Південне» і «Укравтодор». Це з боку Сбербанку. Потім була проблема з Промінвестбанком схема, Черкаський Азот і Северодонецький Азот.
Тобто вимагали потім терміново повернути надані кредити, так?
Не терміново. Схема трошки делікатніша. От, наприклад, всім потрібні кредити для розвитку бізнесу. Це зрозуміло. Якась установа дає такий кредит, але той, хто бере кредит, не знає, що ситуація зміниться через певний термін. Наприклад, взяли кредит і ніхто не знає, що через, скажімо, рік або два Крим буде наш, а на Донбасі буде війна. І умови бізнесу зміняться так, що повернути кредит буде дуже важко. Але той, хто дає, може це знати. Ось цьому оця от гібридна загроза, отруйний кредит, який отримали багато хто, а зараз не можуть повернути. І в них вимагають повернення через власність, через замороження, арешт і ну, привласнення, тобто повернення боргу у вигляді власності. Що буде далі? Можливо, ці підприємства, на які відбулася така навала, а там ну, дуже широкий спектр. Єдине, що уряд відстояв КБ «Південне» і «Укравтодор». Був накладений мораторій, і Сбербанк змушений був піти на реструктуризацію. 25% списали, відтермінували повернення до 2019 року. А от хто поменший, футбольний клуб «Чорноморець», АВК,
АВК кондитерська, так, фабрика.
Угу. Так, так, так. Ну, там це великий холдинг. Угу. Автокрас, фіртовські підприємства «Азот», «Сєвєродонецький» і «Черкаський». Щось там ще я, можливо, забув. Але там ціла серія. І це відбувається буквально останні місяці. І ну, це певна тенденція, за якою дуже важко не побачити політичне продовження гібридної війни. Да, можна сказати, що Росія зараз зробила паузу у військових діях і на Донбасі, і у Сирії, і прийшла до вирішення економічних питань. Там на одному фланзі вирішують питання з цінами на нафту, заморажують, ведуть переговори. З іншого боку, продовжують гібридну війну проти України, але зовсім іншими засобами, до яких ми, можливо, ще не готові.
Скажіть, будь ласка, що можна було би вдіяти на законодавчому рівні чи в інших якихось площинах українською владою з огляду, зокрема, і на те, що Росія офіційно у нас постановою Верховної Ради визнана таки державою-агресором? Обмежити діяльність російських банків, ще?
Ні, ну, бізнес є бізнес. Я б сказав би так, що є такі речі, з одного боку, варто попереджати, а з іншого боку, певні речі, ну, не треба говорити дуже вголос, щоб ворог не знав, що буде робитись. Тому, ну, якщо загалом, ми бачимо, що уряд зміг відстояти КБ «Південне» і «Укравтодор» від такої навали. Ми бачимо, що, наприклад, певні компанії, зокрема ті, що належать групі «Приват», вони страхуються за допомогою позовів у міжнародних арбітражах. Тобто вони створюють ну, переговорну позицію, коли там внаслідок втрати інвестицій на Донбасі і у Криму є розгляд певної справи. На них не їхати дуже у такому разі дуже складно. Тобто, ну, кожна, по-перше, є механізми шукати підтримку уряду. Друге, створювати контрвимоги судові. І третє, все ж таки, координувати дії.
7 година 21, майже 21 хвилина на студійному годиннику. Ранкова хвиля на громадському радіо триває. Прогноз погоди від нашої колеги Наталки Діденко. Отже, 3 березня у четвер циклончик над Чорним морем попідливає дощів на півдні та сході України, пише Наталка. Ну і зачепить трохи Дніпропетровщину на решті території, передих від набридлої вологи, без опадів. Хіба що тумани шнирятимуть і псуватимуть нерви водіям, але водночас прикрашатимуть навколишню картину романтизмом. От така лірична у нас погода на день сьогоднішній. Температура в день очікується без змін, помірно тепло лише на півдні та сході до плюс 8, плюс 14 градусів за Цельсієм. А ось вночі щось стара зима там закрекче на півночі та заході до 3 градусів морозу. От таке. У Києві сьогодні дощів не передбачається, місцями туман, вночі, можливо, буде холодно. От такі речі із погодою, ну, але в будь-якому випадку сподіватимемося, що те, що відбувається за вікнами наших осель, воно ніяким чином не впливатиме на...
На ціни. Ти хочеш сказати, та у нас такий перехід від весни до платіжок, я б
давай
сказала. Ще пропонуємо послухати вам фрагмент з інтерв'ю зі Світланою Голиковою, директором Трансенергоконсалтингу. 1 березня уже відомо, і про громадське радіо про це неодноразово говорили, експерти пояснювали, чому і як би можна було зробити інакше. Підвищуються ціни на електроенергію. І загалом про ситуацію на ринку електроенергетики та і так само про підвищення цін Світлана Голикова розповіла в інтерв'ю так само нашим колегам Наталці Соколенко та Андрію Гарасиму. Пропонуємо послухати фрагмент.
Ну, насправді підвищення цін електричної енергії є плановим. І ми ще будемо мати приблизно ще два підвищення до 2017 року.
Тарифи чий план?
Це рішення Національної комісії з регулювання електроенергетики і комунальних послуг. І до 2017 року кожний ще півроку, тобто восени і навесні, ще буде приблизно так само на 25% підвищення. Воно вже йде 2 роки, насправді. Тобто це не щось таке раптове.
Я думаю, варто нагадати нашим слухачам, от як складається такий план, щоб ми всі розуміли, які стоять за цим причини підвищення цих цін, хто укладав цей план, наскільки він справедливий.
Ну, скажімо так, Ми маємо вже багато років такий ринок електричної енергії, який насправді є ринком оптовим, і там, де є тільки єдиний покупець і продавець, і ціни, і немає великої конкуренції серед виробників, то ціни регулюються на цьому ринку, і не тільки попередній, а вже багато урядів, які були і раніше, вони сприймали електричну енергію як певний соціальний продукт.
І як соціальний
хліб, так? Да. Угу. Знаєте, але за хліб ми платимо сьогодні, я не знаю, колись в радянські часи було 22 копійки там батон, а зараз він вже там 10 гривень. До речі, колись так само за радянські часи електрична енергія для населення коштувала 4 копійки за кіловат-годину, а для промисловості 2 копійки. Тобто це є дійсно економічно обґрунтована різниця між ціною електричної енергії, що постачається побутовому споживачу, бо це дорожче довести до дрібного споживача таку електричну енергію, ніж а промисловому є електрична енергія і в світі. Так само вона є дешевшою, тому що вони споживають багато, витрати менше. І це зрозуміло для великого підприємства чи навіть для середнього підприємства. Ми, на превеликий жаль, за такої політики соціальної, от цього, я не хочу сказати, що це певний електроенергетичний соціальний хабар населенню, але за такої політики ми мали найвелике перехресне субсидування між тарифом для побутового споживача і для промислового споживача. Тобто все перекладалися, зростаючі витрати виробників, передавачів, перекладали на промисловість. І минулого року таке перехресне субсидування в енергоринку досягло 40 мільярдів гривень. Починали ми десь, я пам'ятаю, ще 3-4 мільярди, і ми казали, що це дуже багато, а вже 40 мільярдів – це практично третина від валового продукту в електричній енергії. Тому такий крок був певною мірою вимушений, хоча я, як експерт, можна сказати, що насправді було б доцільно одразу ж розпочати реформу ринку електричної енергії, щоб споживачі могли обрати собі постачальника за найнижчою ціною, щоб була конкуренція серед виробників. І навіть закон був прийнятий, і він вступив в дію про новий енергетичний ринок, але, на жаль, ми його не спромоглися втілювати в життя, і зараз приймається і буде, я сподіваюся, прийнятий нова редакція, новий закон.
В експертному середовищі останнім часом ходить така розбивка по тарифам для виробників електроенергії. І тарифи там досить різняться, не тільки різними категоріями, а от, скажімо, якщо там обленерго, так, то різниця навіть в тарифах на одну категорію. Та, от є в нас там, скажімо, один об'єкт, який виробляє електроенергію, і інший. І чомусь от різниця навіть там по тарифах є досить значна. От в чому, якби, поясніть причину, чому така от різниця, така градація в тарифах? Ми саме зараз говоримо про тарифи для виробників електроенергії.
Ну, я сподіваюся, що слухачі знають, що у нас, якщо не знають, то я скажу, що майже 50% електричної енергії виробляється атомними станціями. І була в нас така політика, що атомна енергія найбільш дешева. Хоча у світі вона дорівнює за ціною приблизно так само, як енергія на теплову генерацію, тому що атомні станції повинні закладати в тарифи витрати на закриття атомних станцій і таке ж вивезення відходів, і захоронення цих відходів, переробку відходів. Тобто там є багато витрат, які відтерміновані. Вони не сьогодні мають бути.
На атомну енергетику найнижчий тариф, якщо я не помиляюсь.
А він був такий. Він такий був у нас, він був той, і тільки зараз, і сьогодні він залишається нижчим. Він залишається приблизно 40 копійок. От буквально нещодавно його таким зробили. При тому, як теплова генерація має 86 копійок. Це різниця вдвічі, да? Приблизно. А виробництво електричної енергії з відновлювальних джерел, відповідно до закону, що який був прийнятий за часи, коли у нас прем'єр був пан Клюєв, то пан Азаров, я вибачаюсь, то тариф сьогодні на сонячну досягає 4,5 гривні. 4,4 гривні, якщо точно сказати. Ну і в нас ще є потужня гідроелектроенергія, яка теж була, на превеликий жаль, дуже дешевою певний час, хоча вона спрацьовує у пікові години і має бути найдорожче. Їй зараз було підняти тарифи, тому що, ви пам'ятаєте, було у нас практично не було води, і виробництво впало. А утримати такий величезний гідрокомплекс, це є і з точки зору безпеки потрібно утримувати. І там тарифи теж підвищилися.
Дякую. Нагадаю, у нас в гостях директор «Трансенергоконсалтинг» Світлана Голикова.
7:29 студійному годиннику. Ранкова хвиля на громадському радіо триває. Тетяна Трошинська і Василь Шандро сьогодні працюють для вас наживо. Дмитро Сміян за звукорежисерським пультом. І навіяне дискусіями про енергетику, газ, електрику і загалом всі супутні речі, які...
Енергоносії, я зараз скажу.
Такі страшні слова не можна говорити до 8 ранку.
Вранці, так.
Одним словом, культовий угорський, якщо я не помиляюсь, гурт «Омега». Так, угорський?
Угорський.
Дивись, я кажу, угорський.
Угорський.
Підтверджено, угорський.
Культовий, підтверджую.
Культовий, очевидно, що культовий гурт «Омега», угорський гурт. Ми слухаємо пісню в його виконанні «Петролеум лампа» і, власне, певною мірою, очевидно, з попередньою темою, що звучала в ефірі громадського радіо, ця пісня теж пов'язана, але сподіватимемось, що петролеум лампа залишиться для нас із вами якимось
газова
архаїзмом.
Лампа.
Залишиться архаїзмом і таким музейним експонатом, а в наших квартирах, власне, буде дешева, чиста,
дешева вона екологічна. Не буде,
дешева не буде?
Так.
Ну, можливо, колись ми перейдемо на альтернативні види енергії. Петролеум лампа, Омега, далі в ефірі ранкової хвилі. 7:34 на студійному годиннику. Ранкова хвиля на громадському радіо триває. Тетяна Трощинська і Василь Шандро сьогодні працюють для вас наживо. Звукорежисер прямого ефіру Дмитро Сміян. І ми готові вже продовжити розмову із гостею в нашій студії. Тамара Сухенко, розробниця авторського тренінгу «Як обрати професію майбутнього», сертифікована коуч, фасилітатор, психолог, керівник школи розвитку людини Human Time і громадська активістка. Вітаємо вас у нашій студії.
Вітаю, доброго ранку.
Не знаю, чи професії майбутнього пов'язані з тим, аби в 7:30 приходити на ефіри, зрештою.
Я думаю, з 24, там, як би сказати, та, з 24 годинами роботи на добу. Чи це не має значення, зрештою?
Ну, я думаю, я так сподіваюся, що в майбутньому люди будуть наближені до природи, і вони будуть вставати тоді, коли сонце встає.
А лягати, коли воно сідає?
Коли воно сідає.
Тобто ми повернемось в таке в лоно природи, житимемо, як наші предки, кілька тисяч років
тому.
Я
маю надію. Я думаю, що це буде дуже корисно для здоров'я і для продуктивності.
Це насправді не кілька тисяч. Винайдення електрики насправді дуже змінило і лампи, і так, які почали освітлювати вулиці. Врешті, 150 років тому на вулиці просто було темно.
А потім з'явився роботодавець, який встановив робочий день.
А потім з'явилось, так, який встановив робочий день. Отже, ми говоримо про професії майбутнього сьогодні у нашій студії, зокрема з пані Тамарою. Що це означає, от якщо так дуже загальних рисах пояснити, хіба йдуть такі величезні зміни на ринку праці, на ринку професій, що більшість із тих фахів, з тих професій, які зараз є, вони зникнуть?
Ну, ми з вами спостерігаємо все ж таки процес зміни. Багато професій застарівають, да, і вмирають, і народжуються нові. І ми з вами не знаємо, які нові професії народяться через 5 чи 15 років. Якщо раніше протягом життя, якщо батьки нам давали якісь поради, то так деякі з професій могли залишатися тими ж, то на сьогодні ми навіть не маємо права давати конкретні поради своїм дітям, да, тому що ми не знаємо, що буде через 20 років. І найголовніше тут порада – це все ж таки дослухатися до них, давати їм можливість самим обирати. Вони краще розуміють і інтуїтивно відчувають майбутнє, ніж ми. Та? Тому тут має бути набагато більше довіри, ну і соціального досвіду, щоб вони спробували себе в різних ролях.
Тобто ми не маємо права давати нашим дітям поради щодо професії.
Не будь журналістом ніколи. Я вчора ввечері казала дитині якраз, не треба бути журналістом, треба бути ветеринаром. У нас був спір на цю тему.
Знаєш, мені здається, що професія журналіста за останні 20-30 років, вона дуже змінилася. Тобто, ну, по суті, не маючи інтернета 30 років тому і маючи інтернет зараз, тобто, поняття просто новинаря, людина, яка ділиться якоюсь інформацією, яку вона бере з точки А і переносить точку Б, це спростилося.
Абсолютно. Ні, і після того, як громадяни почали ділитися цією інформацією швидше, та, то вони фактично дихають в спину професійним журналістам. Ну, це те, що стосується саме журналістської професії, але ж є маса, напевно, і інших професій, які, можливо, навіть не просто відмирають, але настільки змінюють специфіку, що те, що було там в 1973 році, вже зовсім зараз
неактуальне.
Так, саме тому і багато речей, які ми були впевнені, да, на сьогодні застаріли відносно підходів. Тому нам важливо зрозуміти, що є певні стереотипи, наприклад, поділ там на гуманітарів і технарів. Да, він застарілий. Хоча ми намагаємося якимось чином там
підлаштовуватися під це.
А як тому, правильно що, тепер це тлумачити? От,
тому що, уявіть собі, наприклад, вченого фізика. От як зараз він може комунікувати зі світом, якщо в нього немає гуманітарних компетенцій, знання мов? Да? Чи якщо ми візьмемо гуманітарія, там, не знаю, ну, там, політика, соціолога, там історика, якщо в нього немає IT-компетенції, яким чином він може, в принципі, також
бути поділ успішним? На фізиків і ліриків оцей радянський, так, він не актуальний зараз уже.
В основному підходить до того, що дуже багато ж ми бачимо прориви в міждисциплінарних сферах. І дуже, ну, було б добре, якби у нас і в школах, да, в університетах було більше предметів, чи занять, чи завдань, коли могли б студенти, да, і учні застосовувати, вміти зв'язувати різні предмети. Да? То, по суті, така міждисциплінарна компетентність, вона дуже є важливою і для роботодавця в тому числі. Тому на сьогодні є, да, тенденція до того, щоб профіль вже для людини на роботу, да, він визначається за компетенціями. Дуже часто це не є
якоюсь однією такою конкретною професією.
Ми неодноразово в цій студії, в інших програмах на громадському радіо говорили так само, от підхоплюючи те, що говорите зараз, що говорить наша гостя Тамара Сухенко, про зв'язування цих предметів, там про вивчення, наприклад, історії через літературу, так? Чи літератури через історію. І при цьому це все розмови, та на такому відбувається розмовному рівні. І шкільна програма, наприклад, да, якщо ми говоримо про шкільну програму, вона, мені здається, ще консервативніша, ніж уявлення про те, що фізична праця досі там лідирує. Та? Чому це лише розмови? І чому так повільно змінюються не тільки шкільні програми, і вища освіта програми?
Ну, насправді, мені здається, що питання більше до освітян.
Так, очевидно, але ваша експертна оцінка.
Так, але рішення, мені здається, досить легке. Перше, це в західних школах дуже багато пишуть діти есе на будь-які теми, де їм потрібно зв'язати ті дисципліни, які вони вивчають, і показати їх знання і уміння мислити, і вміння пов'язувати. Саме тому можуть бути есе взагалі з усіх природничих дисциплін, да, чому небо там, не знаю, рожеве. Да?
Якщо хтось його бачить саме таким.
Так, це перше. Тому виходить, що для них критерієм успішності хочу сказати, учня, є не тільки його знання по тестам і оцінки по тестам, а саме оці есе. І для них це дуже великий, ну, важливий показник. Друге, якщо б ми, наприклад, студентам і учням давали завдання, які є в реальному світі, ми з вами розуміємо, у нас з вами в Україні дуже багато реальних проблем,
життя
які
підкидає нам завдання,
не можуть вирішити. Я б їх давала і студентам, і учням, і щоб вони їх вирішували, і в цьому вирішуванні вони б навчалися і отримували ту інформацію, яка потрібна для навчання. Да? А це так чи інакше така міждисциплінарна сфера, да? Тому що і проблеми, які у нас зараз є, це на стиці, да? і культури, да? і психології, і соціальних там наук. До речі, один із трендів це є потреба в так званій гуманізації, гуманітаризації взагалі там світу, да? Тому що ми бачимо, якщо ми будемо фокусуватися тільки на IQ, на такий інтелект аналітичний, без уваги на там моральні чи духовні, да, якісь духовний моральний інтелект, то ми просто знищимо цей світ. І тому потрібно, щоб також і батьки переорієнтовувалися і також увагу приділяли і гуманітарним наукам, які допоможуть просто змінити саму специфіку і технічних, да, і тих же наук для того, щоб все ж таки ми вирішували проблеми людства, да, а не його знищували. І ми з вами бачимо також і результати оцього поділу на гуманітарів, да, і фізиків, ліриків. От у нас такий розділений світ.
Ми, можна сказати, жертви розділення цих дисциплін. Да? Чому я про це згадала? Тому що згадується, що десь там з 90-х років в цей час, так би мовити, пошуку себе в цьому світі, на зламі, очевидно, так? Коли з'явилася певна група модних професій, чи певна модна, чи група модних спеціальностей, економісти, юристи, наприклад, так. Що так. Ми можемо пригадати. Mm-hmm. І було втрачено оце відчуття, я зараз скажу soft skills, і всі наші слухачі вимкнуть радіо. Так, мається на увазі вміння і навички соціалізаційні. Та?
Я теж.
Так, да. І ти теж вимкнув радіо.
До речі.
До чого я, власне, вела? До того, що багато нам говорили про те, що гуманітарні вміння, гуманітарні знання не можна виміряти. Uh-huh, да? Uh-huh. І вони не потрібні, тому що гуманітарі, я сама з цим стикалася, та філолог, що з тобою говорити? Uh-huh. Як тепер правильно ставитися до гуманітарного саме знання?
А давайте подивимося на тренди. Дивіться, роботи, вони будуть забирати в нас певні професії. Да? І що вони не вміють робити? Вони не вміють
приймати рішення
в якихось небезпечних, незрозумілих, нестандартних ситуаціях, да? По яким не можна алгоритм розробити. Це вони не вміють творчо мислити, вони не вміють спілкуватися, так? Розпізнавати образи в якійсь мірі, да? В них немає здорового глузду. Тому виходить, по суті, це буде економіка послуг, да? Економіка творчості, там, інновацій, ми говорили про також якісь інноваційні там рішення, да? і прориви в науці. Це основні є фокуси на те, на що має бути націлена освіта.
А як відбувається профорієнтація, так звана? Є страшне слово таке, так? Студенти університетів часто їздять до шкіл, пропагуючи, ну, той чи інший там вуз.
Представники вишів переходять у школи і кажуть, ідіть до нас.
Так, обирайте такі професії. От що зараз дітям казати? От ви кажете, батьки не можуть радити, і в цьому є логіка, бо ми вже, наприклад, батьки, може, не розуміють, або вони всі перечувають, що буде. А що тоді робити? Що дитині робити?
От ви сказали слово пропагують. От я думаю, що якщо б це слово забрати взагалі звідусіль, щоб ми приходили, щось пропагували. А ми просто як батьки, чи там освітяни, чи я як от там тренер, ми створювали умови. Тобто, по суті, процес вибору професії, да, це розширення знань людини про себе, перш за все, да? Друге, про світ. Тому що ми можемо, як батьки, чи освітяни, да, чи тренери, допомагати збільшувати це розуміння себе. Це означає, постійно дитина повинна собі запитувати запитання, що я люблю, що мені подобається, чого я хочу навчитися, що я хочу спробувати. І ці питання до себе постійно там їх задавати. Друге, це про те, щоб розуміння світу і професії, тому що у світі є 50 тисяч професій приблизно. Ми, якщо з вами зайдемо на сайти роботодавців, і ми знайдемо приблизно 1000 вакансій. Середньостатистичний школяр знає там 30 з них 15 – це предмети. Я до того, щоб він не має що вибирати, по суті. Тому потрібен соціальний досвід, а якщо дитина вчиться в школі, потім робить уроки, який соціальний досвід? Вона також тільки бачить водія, там,
так,
лікаря.
Але є ще така річ, як телевізор. Телевізор і інтернет.
Тому вона ще знає президента, народних депутатів і прем'єр-міністра.
Це один сегмент, і я переконаний, що це не найпопулярніша річ, до речі, серед молоді.
Ну, так, очевидно, але щонайменше знають.
Ну, тобто є поняття, там, з ким хочеш бути, хочу бути начальником. Та це, ну, чудово, але це, напевно, в будь-якій епоці таке. Тобто людина хоче вивищитися над певною, там, принаймні у своєму середовищі. Але телевізор нам показує, ну, наприклад, історії як людина, ну, тобто, як ніщо перетворюється в щось, а перетворюється, в даному випадку це ніщо трошки принизливе, не хочеться казати, ну, бо по суті ми всі ніщо, і з іншого боку ми всі щось. Але ці історії про те, як з допомогою, там, я не знаю, 3 серій, 15 годин чи 20 годин телевізійних людина, ну, з умов...
Історія успіху за 15
так,
серій.
Так, дякую, Тетяна сформулювала це. От як із цим бути? Тому що, ну, насправді багато, і багато вузів зараз пропонують це. І... Вони тобі створюють певні умови на там рік, два, три, дають тобі диплом, але це, ну, багато хто вважає, що це скалічені душі, наприклад, потім. От як із цим бути? Із цим трендом, який пропонує телевізор, історії успіху отак на швидку руч. Кант за 5 хвилин.
Я хочу тут навести такий приклад. Якщо у студента, якому 18 років, в цивілізованих країнах запитати, чи був в нього волонтерський досвід, він скаже так, а у нас скаже, а що це таке? Ну, можливо, зараз вже не так. Так? Можливо, зараз вже не так. Я веду до чого? До того, що в зв'язку з тим, що дитина в школі, вона сидить і сприймає інформацію замість того, щоб брати участь в реальних проєктах, в реальності, да? Вона потім іде в віртуальну реальність, якою є комп'ютер, да, там, або телевізор, тому що це дуже просто сприймати інформацію, нічого не робити. Тому єдине, що ми можемо робити, це, знову ж таки, терапія реальності. Да? Є проблеми в родинах, в країні, в школі, де-інде, які потрібно вирішувати. І це те, що, до речі, дуже швидко зробити на рівні взагалі реформи всієї системи освіти, коли б волонтерські проекти були в рамках програм. Да? І тоді людина проходила це сама і розуміла, що є успіх, да? Що потрібно зробити для того, щоб досягти результату.
От дивіться, а чи можна говорити на рівні універсальності, наприклад, і професії, і спрямованості конкретної. Тобто в майбутньому потрібні будуть люди універсали, та, як там, ну, багато хто вважає, що в Радянському Союзі готували універсальних людей. Тобто, ну, власне, ті фізики, вони могли цитувати там умовного Шекспіра, так, десь на своїх посиденьках. Ну, і навпаки, не знаю, чи літератори розбиралися в різних Ейнштейнових теоріях.
Літератори й досі на всьому розуміють.
Так, от мається на увазі, от потрібен буде гвинтик, який конкретно, тобто, програміст, який не просто програміст, а людина просто, яка вміє літеру А написати там 5000 способів. Так? Але він більше нічого не вміє. Він не знає, як купувати помідори, вибирати в магазині, він не знає, як робиться хліб, як переходити. Тобто людина вузько дуже профільна. Чи все ж таки це будуть люди, які поєднуватимуть дуже багато різних умінь, навичок?
Я думаю, що ми також це запитання задаємо з парадигми, що у нас 20-30 років сфери не змінюються. А тобто сьогодні просто фокус в тому, що потрібно це вміння постійно вчитися, перевчатися, воно більш важливим. Да? Тому що ми точно не знаємо, що і яким чином буде розвиватися. Точно зрозуміло, що і досвід, і як ми говоримо, є там теорія 10 тисяч годин, да? Коли людина займається якоюсь сферою, вона досягає там великого успіху. Тому інвестування великої кількості годин в якусь професію – це важливо. Але з іншого боку, досить широкий кругозір і компетентність в інших сферах, вона також для роботодавців є важливою, да? Тому що це прийняття рішень.
Тамара Сухенко, розробниця авторського тренінгу «Як обрати професію майбутнього». В нашій студії з'явилася ще одна гостя – Олена Ковальчук, коуч-тренерка, психолог, викладачка в Одинбурзькій бізнес-школі курсів «Організаційна поведінка та управління людськими ресурсами». Вітаємо вас, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, як зміняться, пані Олено, професії в майбутньому і що треба буде людям, які керівникам успішних великих компаній, які, власне, працівники, співробітники потрібні будуть?
Або маленьких, до речі. Самозайнятості, до речі. Та? Тому що ми доволі часто пропагуємо великі компанії і забуваємо про те, що вони зникнуть. О, ви відповіли на моє запитання, яке я ще не встигла поставити.
Дуже оптимістично. Я сподіваюся, що бізнес в усіх видах буде існувати, і великий, і малий. Я би сказала, що якщо говорити в невеликому розрізі, там 20-30 років, то вчені говорять, що нам всьому людству знадобляться люди, які вміють працювати з людьми. Тобто весь бізнес має бути переорієнтований.
Для нас з Василем є надія.
Для нас з Тамарою також.
Що ми ще всі не підемо, так? Назвали ще історії.
Якщо говорити про переорієнтацію бізнесу, то раніше люди говорили про маркетинг продуктів, тепер говорять про маркетинг послуг і надалі будуть говорити про маркетинг відносин. Тобто мають бути спеціалісти, які вміють розуміти, чого хочуть від них клієнти, і таких спеціалістів будуть шукати керівники. Але якщо говорити про зростання в компаніях різних і великих, і маленьких, можна говорити, що спеціаліст, він має два такі великих напрями в собі. Це професійні якості його, або професійні здібності, вміння, так звані англійською hard skills. І soft skills, тобто м'які навички. Навички спілкування, навички вести переговори, обслуговувати людей, знати їх мотивацію. І коучі говорять, що чим вище людина в ієрархії в компанії, тим більш важливими стають soft skills саме. Те, що нам допомагає спілкуватися з людьми. Я згодна з пані Тамарою, що нам треба дуже швидко перевчатися. І психологи говорять, що наразі найважливішою якості стає навіть не вміння вчитися, а вміння розівчитися, тому що ми знали і вміли давно, там, наприклад, 10-15 років тому, коли багато з нас отримали якісну теоретичну радянську освіту. І навчатися чогось нового швидко і чогось практичного. І мені здається, що найголовніший напрям – це вміти спілкуватися з людьми і вміти розуміти, що вони хочуть, і будувати стосунки різні.
Тобто виходить, що базова вища освіта, по суті, вона...
Не єдина.
Вона не те, що не єдина, але вона втратить оцей такий багатоплановий, такий
академічність свою, таке слово згадала.
Всесвітній свій масштаб, щоб, по суті, людина все життя повинна буде довчатися, так, чомусь, бо з'являтимуться постійно якісь нові речі, які треба буде опановувати. А українські виші чи світові виші, в принципі, до цього готові? Чи, можливо, ці бізнес-компанії великі, там, наприклад, та, бо в них більше грошей є, вони самі брати збиратимуть людей, тобто йому не треба буде диплом з Гарварда чи з університету Шевченка, так, чи із ПТУ. А беруть людину на 3 місяці, чи на ці там 100 годин, чи на 10 тисяч годин, і за цей час вчать її всьому, що їм, що власне цій компанії треба. От яким чином це?
Ну, такі програми вже існують і в Україні, і за кордоном, коли велика компанія, або навіть невелика компанія, вона пропонує студентам, пропонує молодим людям так зване стажування. Якщо ти себе зарекомендуєш добре за ці 3 місяці, то ти отримаєш місце робоче. Це робили раніше, наскільки я знаю, великі компанії, IT-компанії. Зараз взагалі роблять курси не тільки для старшокласників і студентів, а навіть беруть вже діток там з 9 років на свої якісь курси, пропагуючи свою компанію. Але це роблять і невеликі компанії українські. Я це знаю, вони шукають студентів у вузах, пропонують їм стажування. Чи готові вузи українські, мені зараз тяжко сказати, але маючи 16-річного сина, можу сказати, що ми...
Що мені страшно.
А це цікавий практичний досвід. Ой, поділіться. Тому що ну, в мене ще є час до 16, але разом з тим все одно. Як ви його орієнтуєте? Як експерт і як мама?
Це був цікавий такий досвід. Хай, може, Антон слухає. Хай мені вибачає, якщо це дуже щось персональне, але вже розповім. Коли йому було десь 10 років, він вирішив, що він буде IT-спеціалістом, IT-програмістом. Я розуміла тоді, ми з чоловіком тоді розуміли, що це скоріше від того, що він хоче дуже багато гратися на комп'ютері. Так, я розуміла, що це не дуже свідомий досвід. Але я бачила як психолог, що в дитини розвинені дуже гуманітарні і такі конструкторські здібності. Тобто він не є таким чисто фізиком і не є чисто ліриком. Я йому весь час пропонувала, давай я тобі поможу, я розумію, що в тебе є здібності до мов, до психології, може ти будеш менеджером, може ти будеш маркетологом. Син сказав, ні, я буду програмістом. І зараз ми рухаємося в цьому напрямку. Він ходить на курси з 11 років, він бере уроки приватні. Тобто, ну, ми так вирішуємо це запитання. І наразі ми вирішуємо, який це буде вуз. Ми не знаємо. Не хочу зараз пропагувати тут різні вузи, але ми роздивляємося не тільки Київ, а й інші міста.
Пані Тамаро, чи зникне потреба, в принципі, в тій вищій освіті, ну, як ми зараз її розуміємо?
До речі, спеціалісти з майбутнього, вони шуткують, що через там 30-50 років взагалі людини, у якої є формальна освіта, це буде як признак невдачі, тому що це означає, що людина не змогла сама собі освіту запромовувати. Я думаю, що зараз вже є такі люди, я, до речі, їх вишукую і обов'язково, якщо зустрічаю, то з ними багато спілкуюся. Тому що, насправді, вже у програміста вже не запитують диплом про вищу освіту, да? Вже є цей факт. Дуже багато інших професій там. Художник, я не знаю, чи режисер, ну, і так далі. Тому процес вже йде. Дуже багато людей, розуміючи цей процес, вони паралельно навчаючись, там, не знаю, заочно, вони реально працюють. І те, що я від ваших колег-журналістів чула, що професію журналістів треба також так здобувати, багато інших. Тому процес йде, і тут ті, хто зможуть оцей стереотип про те, що вища освіта обов'язково подолати, ті дійсно зможуть, ну, як мінімум, у нас є загальна маса, яка йде там в сторону.
Ну, від цього не може бути якоїсь такої загальної колективної травми. Ну, уявляєте, я думаю зараз про музикантів. Там 7 років музичної школи, там 5 років там училища.
А медиків?
5-6 років потім
концерту. Ну, медиків, може, це стосується менше.
Так. Це жахливо. Так. Тобі 25 років, і ти там 20 із них, ти вчишся грати
на скрипочку.
На чомусь. Так. І потім виявляється, що...
А я хочу уточнити, в чому саме травма?
Ну, травма в тому, що ну, ми ще зараз можемо казати, я 20 років вчився, я маю отримати роботу. Ну, і там державна структура, в принципі, можливо, може тобі забезпечити якесь місце.
А ми ж говоримо, дивіться...
А ми говоримо про конкуренцію вже, де це все...
Ну, так. Да. Ми ж говоримо не про те, щоб не вчитися, а про те, що не обов'язково формальна освіта. Да? Але з іншого боку, звісно, потрібно залишитися ті спеціальності, які держава дає, ну, є освіти обов'язковою, це там лікарі і багато інших, там, де те, що пов'язано з безпекою людей. Та, і це залишиться. Але ми говоримо більш про ті професії, в яких там творчі і багато інших.
Я згодна. Я вважаю, що не буде травми, тому що лікарі, наскільки я знаю, вони навчаються весь час. Вони весь час підвищують кваліфікацію. Якщо брати таких людей, як ми з пані Тамарою, ми навчаємося весь час. Я зараз закінчила один курс коучинга восени в Наталі Романенко в школі бізнес-коучинга. Навчаюсь в іншому курсі, сертифікуюся в квітні. Тобто, все, я не бачу травми. Травма, напевно, може бути в тому, що людина говорить, я отримала освіту, а тепер я очікую, що
тепер
мені...
дайте мені.
Да, дайте мені робоче місце. Напевно, це
дуже правильно.
Це треба.
Це навіть дуже добре формулювання. Дайте мені навіть не роботу, а дайте мені робоче місце.
Да. Я ж мушу кудись ходити з тим, що я
25 років
щось отримувати.
Висижу 25 років, потім дайте мені пенсію. Ми завершуємо майже ефір наш, але я попрошу пані Олену нам розповісти, ну, буквально за хвилинку, де можна докладніше буде про це поговорити, подискутувати, власне, про професії майбутнього.
Так, дякую. Ми запрошуємо вас на масштабний проєкт «Знання інтелектуальні дискусії». Цей захід буде називатися «Професії майбутнього». Він відбудеться 5 березня о 19 у Фрейдхаусі. Коштує участь 120 гривень. У нас будуть дуже цікаві експерти, такі як Микола Скиба, директор Агенції культурних стратегій, Любомира Бурлачук, викладач КМБС, Тамара Сухенко, яка тут зараз присутня, Сергій Данилов, кандидат біологічних наук і фізіолог. Ми будемо спілкуватися про професії майбутнього. Я буду модератором. Дуже вас чекаємо. Приходьте, будь ласка.
І буквально 20 секунд, пані Тамара, хто не дійде до дискусії, зможе прочитати.
Так, у квітні у видавництві «Фоліо» вийде книжка-методичка «Як обрати професію майбутнього». Їм можна буде...
Ваше авторство? Ну, то ми вас запросимо в ефір, ви про неї докладніше розповісте, я сподіваюся. Тетяна Трощинська і Василь Шандро працювали при мікрофонах. Вони не йдуть із цієї студії. Тамара Сухенко була гостею нашої студії. Вона розробниця авторського тренінгу «Як обрати професію майбутнього», сертифікована коуч, психолог і керівниця школи розвитку людини «Human Time». А також Олена Ковальчук, коуч-тренерка, психолог, викладачка в Единбурзькій бізнес-школі курсів «Організаційна поведінка та управління людськими ресурсами». Дякуємо вам. Сподіваємося, що професії майбутнього будуть вдячними, а ми вдячними будемо нашим роботодавцям, власне, які нас і займатимуть у тих нових професіях.